Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Turkmanistonda bugun 12 mart kuni navbatdan tashqari prezidentlik saylovida ovoz berish uchun saylov uchastkalari ochilgani haqida xabar bergandik. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov ham prezidentlik saylovida ovoz berdi. Bu haqda TASS xabar bergan. Respublika rahbari Ashxobodda joylashgan Ananiyoz Ortiq nomidagi 68-chi umumta'lim maktabi qoshidagi saylov uchastkasida ovoz bergan. Gurbanguli Berdimuhamedov saylov uchastkasiga nogironlar aravachasidagi 85 yoshli onasi bilan kelgan. Ovoz berishdan keyin prezident jurnalistlar va saylov komissiyasi a'zolari bilan suhbatlashgan. Berdimuhamedov respublikada bo'lib o'tayotgan navbatdan tashqari prezidentlik saylovini tarixiy deb atagan. Bugun tarixiy prezidentlik saylovi bo'lib o'tmoqda. Xalqimiz yangi prezidentni saylamoqda, degan u jurnalistlarga. Berdimuhamedov saylovlar ochiq, teng huquqli, demokratik va qonuniy asosda o'tayotganini ta'kidlagan. Kelajakda mustaqil yurtimiz ravnaq topishiga ishonamiz, degan u. Shuningdek, uning o'g'li Turkmanistonning hukmron demokratik partiyasidan nomzod Sardor Berdimuhamedov ham shu saylov uchastkasida ovoz bergan. Saylov haqida. Respublika prezidentligi uchun 9 nomzod, jumladan amaldagi prezidentning o'g'li Turkmaniston hukmron demokratik partiyasidan nomzod Vazirlar Mahkamasi raisi o'rinbosari lavozimini egallab turgan Sardor Berdimuhamedov kurashmoqda. Ovoz berish 7:00 da boshlandi va kechki 19:00 ga qadar davom etadi. Mamlakat bo'ylab 2577 saylov uchastkasi ochilgan, 41-tasi respublika tashqarisida. Ularning hammasi bo'lib 3.4 milliondan ortiq saylovchi ro'yxatga olingan. Muddatdan oldin ovoz berish 2 martdan 11 martgacha bo'lib o'tgan. Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, unda saylovchilarning 7.9% ishtirok etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.